Dette budskab er fra skriften.net og produceret til UCB Radio. Mit navn er Nicky Andersen. Himmelske Fader, vi beder dig om, at du vil lade dit ord gå ud i din egen søns navn, Jesus Kristus, vor Herre og Frelser og Gud. Amen. Da jeg blev kristen, har allerede fra det første øjeblik, jeg blev kristen, der har Gud lagt en særlig kærlighed, en særlig tjeneste ned i mit liv til kulterne, til Jehovas vidner, til mormoner. Jeg har haft rigtig mange samtaler med kultmedlemmer for at vise dem Bibelens Jesus Kristus, den sande Jesus Kristus, og ikke ham som kulterne udgiver ham for at være. I mine mange samtaler med Jehovas vidner er jeg ofte stødt på det her spørgsmål fra dem. Hvis Jesus var Gud, hvem bad han så til? Og det skal vi kigge på i dag. Det er jo sådan, at Jehovas vidner ikke mener, at Jesus Kristus han var sand Gud, men at han var en lille Gud, at han er ærkeenglen Michael. En af de store ansøgelsessten i kristendommen er for mange mennesker læren om treenigheden. Og vagtårnet, som står bag Jehovas vidner, gør hvad den kan for at misinformere, forlede og forvirre dens medlemmer og andre mennesker omkring denne lære. Og derfor hører vi ofte Jehovas vidner stille spørgsmålet. Hvis Jesus var Gud, hvem bad han så til? Hvad svarer Bibelen til det spørgsmål? Det skal vi se på i dag. Men først er det vigtigt for mig at understrege, at vi må have kærlighed til Jehovas vidner, at Jesus Kristus døde for Jehovas vidner. Det her er ikke et spørgsmål om, hvem der får ret. Det her er et spørgsmål om at frelse Jehovas vidner. Det der er et spørgsmål om, at Jesus er død også for deres synder. At vi vil vise Bibelens Jesus Kristus til Jehovas vidner. Og jeg vil også understrege, at det er ikke Jehovas vidner, der er vores fjender. Vores kamp står ikke mod kød og blod. Vores kamp står mod den åndsmagt, som ligger bag vagtårnens lærdomme. De dæmoniske lærdomme, der står bag vagtårnens selskab. Men lad os kigge på emnet. Et af de skriftsteder, som vagtårnen ynder at tage op i den anledning, er ordet, hvor vi hører om Jesu Kristi bønskamp i Getsemane have. Der står i Matteus evangeliet, og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad: min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Matteus 26, 19. Og så siger det enkelte Jehovas vidne, for det har de lært af vagtårnen sig selv, Jesus han bad til Gud, og hvis Jesus selv er Gud, hvem var det så han bad til? Ergo, Jesus han er ikke Gud, for han beder til Gud. Hvad svarer vi til det? Hvad svarer Bibelen til det? Vagtårnet har udgivet en bog kaldet Lad os resonere ud fra skrifterne. Formålet med den her bog, det er at hjælpe Jehovas vidner til at vise andre, hvad Bibelen efter vagtårnets mening siger. Bogen er opdelt i en række hovedemner, som det enkelte Jehovas vidner så kan slå op og læse i, hvad vagtårnen mener om det ene eller det andet emne. Under overskriften Treenigheden i den her bog, der starter afsnittet af treenighedslærerne, definitionen af treenighedslæren sådan her. Jeg citerer: læren om treenigheden er kristenhedens kirkes centrale dogme. I den athanasianske trosbekendelse består guddommen af tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden, som er lige evig og lige almægtig. Ingen større eller ringere end den anden. Hver er den Gud, og dog er de tilsammen kun én Gud. Andre formuleringer af dogmet understreger, at de tre personer ikke er adskilte og forskellige, men at er Guds eksistensmåder. Nogle tilhængere af treenighedslæren understreger, som deres tro, at Jesus Kristus er Gud, eller at Jesus Kristus og Helligånden er Jehova, ikke en bibelsk lærer. Citat slut. Vagtårnens definition her i bogen, lad os resonere ud fra skrifterne, den starter sådan set meget godt ved at henvise til det største delen af de kristne kirker, bekender sig til netop den athanasianske trosbekendelse. Den athanasianske trosbekendelse er interessant nok en bekendelse, der blev formuleret i korte træk for at fortælle om, hvad Bibelen samlevis vidnesbyrd om Guds treenige væsen og Jesu dobbelte natur er. Sjovt nok blev den skrevet mod en kult, der hed arianerne, der i kirkens spæde star som små giftsvampe voksede frem på hedningskabens møde. Mange af de vranglære punkter, som den her kult havde, minder om de vranglære punkter, som vagtårnet har. Lad os for en god ordens skyld se på, hvad den athanasianske trosbekendelse første del og så kun i uddrag siger, jeg citerer, men dette er den almindelige tro, at vi ærer en Gud i tre personer og tre personer i én Gud, i det vi hverken kan sammenblande personerne eller adskille væsenet. Faderens person er nemlig én, Sønnens en anden og Helligåndens en tredje. Men faderen og sønnens og Helligåndens guddom er en. Deres herlighed er lige store, deres majestæt lige evige. Som faderen er, sådan er sønnen og sådan Helligånden. Faderen er uskabt, sønnen er uskabt, Helligånden er uskabt. Faderen er umålelig, sønnen er umålelig, Helligånden er umålelig. Faderen er evig, sønnen er evig, Helligånden er evig. Og dog er det ikke tre evige, men én evig. Ligesom der ikke er tre uskabte eller tre umålige, men én uskabt og én umålig. På tilsvarende måde er faderen almægtig, sønnen almægtig og Helligånden almægtig. Og dog er der ikke tre almægtige, men én almægtig. På samme måde er faderen Gud, sønnen Gud og Helligånden Gud. Og dog er der ikke tre guder, men én Gud. På samme måde er faderen herre, sønnen er herren og Helligånden herre. Og dog er der ikke tre herrer, men én herre. For ligesom den kristelige sandhed nøder os til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og herre, således forbyder den almindelige tro os at tale om tre guder eller tre herrer. Og i denne træhed er der intet, som er tidligere eller senere, intet, som er større eller mindre. Men alle tre personer er indbyrdes lige evige og lige store. Følgelig må i alle ting, som allerede ovenfor sagt, både træheden æres i enhed og enhed i træheden. Citat slut. Det er altså, hvad den athanasianske trosbekendelse, som kirken har holdt sig til i rigtig, rigtig mange, mange, mange år, hvad den ligesom siger, at dette er Bibelen samledes vidnesbyrd om treenigheden. Det er altså klart, at Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, skønt vi ikke kan adskille Guds væsen, er tre forskellige personer. Lad os for en god ordens skyld sige det med det samme. Vi, der er kristne, tror ikke på, at trosbekendelsen, heller ikke den athanasianske trosbekendelse, er inspireret eller gudsindåndet. Det er kun Bibelen. Men Bekendelserne giver en god, kort og en præcis indføring i, hvad der er Bibelens lære om det ene eller det andet. Jeg støtter på rigtig mange mennesker, som er fanget i vagtårnens franglære. De har gjort et stort nummer ud af at fortælle mig, at ordet treenighed ikke står i Bibelen. Det er da korrekt. Men Bibelens klare samlet vidnesbyrd er, at Gud er en treenig Gud. Sjovt nok vil de samme mennesker gerne erkende, at begrebet teokrati findes i Bibelen. Og det er på trods af, at selve det ord heller ikke bliver nævnt en eneste gang. Men de har jo selvfølgelig også vagtårnens teokratiske skole at tage hensyn til. Så man kan altså godt operere med et teokrati, selvom ordet ikke er nævnt en eneste gang i Bibelen. Men fordi at ordet treenighed ikke er nævnt en eneste gang i Bibelen, jamen så er der ikke noget, der hedder treenighed i Bibelen. Det er jo ulogisk. Hvordan skal man så beskrive den her treenighed? Jamen, det kan vi ikke. Vi kan ikke beskrive noget, som vi ikke forstår. For hvem af os forstår da treenigheden? Men bare fordi man ikke forstår det, så betyder det jo ikke, at det ikke er sandt. Hele vejen gennem Bibelen findes den her treenighedslære. Og det er svært at se, hvad vi kan sammenligne med for at prøve at gribe og beskrive det ubegribelige og det ubeskrivelige. Alle billeder, man bruger, er bare billeder. Og der kan findes fejl ved alle billeder. Men vi skal alligevel prøve to af slagsene. Det første billede, vi kan bruge, er tiden. Er både fortid, nutid og fremtid. Og dog er der ikke tre tider. Der er kun én tid. Alligevel er det ikke ulogisk at sige, at fortiden er noget andet end nutiden, og nutiden er noget andet end fremtiden. De tre såkaldte tider er altså forskellige fra hinanden, og dog så er de en og samme ting, nemlig tiden. De deler så at sige samme væsen, tiden. Det andet billede, vi kan bruge, er noget så hverdagsagtigt som H2O, ganske almindelig postevand. De kan eksistere på, vand kan eksistere på tre forskellige måder. I dens almindelige form, væske, i dens kolde form, is, og i dens varme form, damp. Hvis vi tager en isklump og kaster den på et bål, så lige for et kort øjeblik, så vil dette H2O eksistere i alle tre former på samme tid. Fordi at når isen rammer bålet, så bliver det så smelter det og bliver til vand og til damp. Så lige et kort sekund, så eksisterer H2O'en. Det eksisterer i alle tre former, så at sige. Ja. Det er bare for at prøve at give nogle billeder på noget, vi ikke kan forstå. Og jeg vil igen gøre opmærksom på, at det her det bare er billeder, og billeder har sine fejl og sine mangler. Men alligevel så tror jeg, det kan være med til at illustrere, at det ikke er helt ulogisk, om ikke andet, at sige, at tre forskellige ting kan være en og samme ting. Som tre forskellige personer kan være hver en i væsen. Vagtårnen, de starter godt med at henvise her til den asianske trosbekendelse. Men når de starter godt, så slutter de skidt. Når vagtårnen, de starter så godt, så er det utroligt sørgeligt, men desværre ikke særlig overraskende for dem af os, der kender en bange smule til vagtårnens lyssky metoder, og se, hvad de herefter skriver. De skriver, citat, andre formuleringer af dogmet understreger, at de tre personer ikke er adskilte og forskellige, men Guds eksistensmåder. Citat slut. Det har aldrig nogensinde været en del af treenighedslæren at påstå, at de tre personer ikke er adskillige og forskellige. Alligevel fortsætter vagttårnen i deres gennemgang af treenighedslæren under den overskrift, der hedder Støtter Bibelen den lærer, at faderen og sønnen ikke er adskilt og forskellige? Så fortsætter de sådan her. Citat, de henviser til Matteus 26:39. Citat, han, Jesus Kristus, gik et stykke videre og faldt ned med ansigtet mod jorden og bad, min fader, er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og så fortsætter de, hvis faderen og sønnen ikke var to forskellige, ville denne bøn have været uden mening. Jesus ville da have opsendt en bøn til sig selv, og hans vilje måtte nødvendigvis være faderens vilje. Citat slut. Så, for at svare på vagttårnens egen spørgsmål. Nej, Bibelen støtter ikke den lære, at faderen og sønnen ikke er adskilte og forskellige. Og den lære støtter hverken trosbekendelserne, treenighedslæren eller de kristne. For det har intet med treenighedslæren at gøre. Derimod er det, hvad man kalder modalisme. Det er altså en opfattelse, der identificerer faderen, sønnen og Helligånden ikke som tre adskilte personer, men som tre fremtrædelsesmåder. Deraf kommer ordet modalisme fra latin, modus, måde, hvorpå Gud giver sig til kende. Og det er et oldkirkeligt kætteri, som øjensynligt stammer fra Sabellius af Rom i år 215. Modalismen her, den vandt udbredelse i kirken allerede i begyndelsen af 200-tallet og blev bekæmpet fra starten af. Og allerede i år 268 blev denne lære officielt forkastet af kirken som kætteri. Hvad betyder det? Jo, ud fra bogen her, lad os resonere ud fra skriftens definition af treenighedslæren. Så vil det fornuften i Jehovas vidne også erkende, at der er noget galt med vagttårnens konklusion. Det giver jo ingen mening, at et del af dogmet skulle sige, at faderen, sønnen og Helligånden er adskilte og forskellige, mens en anden formulering af dogmet skulle påstå, at de ikke var adskilte og forskellige. Den ufornuftige og eller den uoplyste Jehovas vidne vil jo nok desværre fejlagtigt konkludere, at det er de kristne og treenighedslæren, der er noget galt med. Og ikke vagttårnen, der prøver at fordreje sandheden. Det er altså vigtigt, det er min klare erfaring. For overhovedet at kunne forstå hinanden i en samtale, er det vigtigt, at vi mennesker er enige om, hvad vi mener, når vi siger det ene eller det andet. At vi bruger de samme definitioner. Hvis jeg for eksempel siger, jeg kan godt lide at gå til fodbold, hvis jeg siger, at jeg betalte en hund for at komme ind på stadion, så tænker jeg selvfølgelig på en 100 kroner seddel. Men hvis der skulle sidde et eller andet forvirret menneske et eller andet sted og tænkte på en hund som et firebenet pattedyr, så vil jeg nok tænke, at det er et ret underligt stadion, som jeg skal ind på, hvis man skal have en hund med at betale i indgangen. Det må da vist være FC Midtjylland eller sådan et eller andet stadion over i det mørke Midtjylland. Sådan er det altså også, er min klare erfaring, når vi taler med Jehovas vidner omkring treenigheden. Omkring hvordan at vagttårnet har fordrejet de her definitioner, så må vi først og fremmest som bibeltro kristne sikre os, at vi taler det samme sprog, hvis vi virkelig vil vise dem, hvad Bibelen siger. Så må vi sikre os, at vi taler det samme sprog, og at vi lægger de samme definitioner i ordet treenighed. For det kan godt være, at du lægger noget i ordet treenighed, som dig og folk i din menighed ved, hvad betyder. Men når Jehovas vidner hører, at du siger hører, at du siger ordet treenighed, så hører de vagttårnens definition på den her lære, der ikke kan blive enig med sig selv omkring Gud er tre personer, eller om han er ikke er tre personer, det her. Derfor så siger de jo det her med, men hvis Jesus var Gud, hvem bad han så til? Vi kan bruge rigtig lang tid i en diskussion med Jehovas vidne, som ikke fører nogen vegne. Og så lige pludselig så går det op for os, at grunden til, at det ikke fører nogen vegne, det er fordi, vi har forskellige definitioner af de samme ord, vi bruger. Derfor er det vigtigt, at vi får definitionerne på plads. Når det er sagt, så må man undre sig over, og man rette spørge sig selv om, hvad det er, der gør, at den trofaste og kloge træl, som vagttårnens ledelse bliver kaldt, vælger at komme med så klart modstridende definitioner på treenighedslæren. Er det fordi trælen slet ikke er så klog endda? Er det fordi, at trælen slet ikke er klar over forskellen på den sande bibelske treenighedslære og så den djævelske efterligning, der kommer til udtryk blandt andet i modalisme? Er den kloge træl virkelig så afstummet eller forblindet, at den ikke kan se, at der er en verden til forskel fra den sande bibelske treenige Gud og dæmonernes efterligning? Eller er det måske fordi, at den kloge og trofaste træl slet ikke er så trofast endda? Er det fordi, at den ved, at den bedste løgn, det er den løgn, der rummer en smule sandhed? Er det derfor, den blander god teologi med vranglærer? Er det derfor, den ikke kan komme med en ordentlig definition på treenigheden? Hvem er det, den forsøger at bedrage? Er det de kristne? De kristne, som måske ikke helt har styr på treenighedslæren? Eller er det det enkelte Jehovas vidne, som organisationen og åndsmagterne bag forsøger at fastholde i organisationens klør? Hvem ved? Måske begge dele. Uanset hvad, så gælder den bibelske formaning stadig. Hvad har lys til fælles med mørke? Og den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. 2. Korinther 6, 14, Galaterne 5, 9. Uanset hvordan det står fat, har den kloge og trofaste træl brug for at omvende sig fra sine egne kloge tanker og sige nej til de skjulte og skændelige, så de ikke går frem med snedighed og forfalsker Guds ord, men i stedet bringer sandheden for dagen og anbefaler sig selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Jeg håber, at det bliver forholdsvis klart, at faderen og sønnen er to adskilte personer. Derfor opsendte Jesus altså ikke en bøn til sig selv. Tilbage står der så to spørgsmål. Det første peger vagttårnen selv på. Hvis Jesus var Gud, måtte hans vilje nødvendigvis også have været faderens vilje, som de skrev. Det andet spørgsmål lyder, har Gud virkelig brug for at bede til Gud? To gode og relevante spørgsmål, men de er ikke så meget med treenighedslæren at gøre. Man handler derimod om læren om inkarnationen. Det vil sige, den bibelske lære, at Jesus, den anden person i treenigheden, lod sig føde ind i denne verden som sandt menneske, skønt han er sandt Gud. Bibelen lærer os i Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet er Jesus. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 1 og 14. Jesus, han var altså sand Gud, Han var ikke en eller anden halvgud, og ikke en mindre gud end faderen, for i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, Kolossenserne 2:9. Han bor ikke en halv guddomsfylde i Jesus, men hele guddomsfylden. Jesus var ikke bare Gud, der gav sig ud for at være menneske. Nej, han var sandt menneske i et og alt. Hebræerbrevet 2:14-17. Det vil sige alle henseender, dog uden synd, som der står Hebræerne 4:15. Bibelens samlede vidnesbyrd, som er så svært for os mennesker at forstå, det er, at Jesus er 100% sand Gud, samtidig med, at han er 100% sandt menneske. Lad os se på nogle eksempler. For det første, Jesus er Gud, for han bliver tilbedt. Matthæus 2:11, 14, 33, 28, 9. Samtidig er Jesus sandt menneske, for han tilbeder faderen. Tænk bare på Jesu ypperste præstlige bøn i Johannes evangeliet kapitel 17. Jesus er sandt Gud, for han bliver blevet til. I Apostlenes Gerning 7:59 og 1. Korinther 1:1-2. Samtidig så beder han til faderen. Matthæus 26:39, Johannes 17:1. Jesus er sandt Gud, og Jesus bliver kaldt Gud. Johannes 20:28, og Gud Fader selv kalder ham da Gud i Hebræerne 1:8. Samtidig så er Jesus sandt menneske, og han bliver kaldt menneske. Markus 15:39, Johannes 19:5. Jesus, han er sand Gud. Han bliver kaldt Guds søn, Markus 1:1, men han bliver også kaldt menneskesøn, og derfor sandt menneske, Johannes 9:35-37. Jesus, han er sand Gud 100%, for han er uden søn. 1. Peter 2:22, Hebræerne 4:15. Og dog er han menneske, for han bliver fristet. Matthæus 4:1. Jesus er Gud, for Jesus kender alt. Johannes 21:17. Men samtidig med, at Jesus er sand Gud, der kender alt, så er Jesus sand menneske, der går frem i visdom. Lukas 2:52. Jesus er 100% sand Gud, og han giver det evige liv. Johannes 3:16-17:20. Og selvom han er Gud, der giver det evige liv, så er han menneske, der døde. Romerne 5:8. Jesus, han er sand Gud, og i ham, der han indeholder hele guddomsfylden læmeligt. Kolossenserne 2:9. Og alligevel er han et sandt menneske, når der står om ham i Lukas 24:39, at han har et læme af kød og ben. Så vi ser, at Bibelens samlet vidnesbyrd om vor Herre Jesus Kristus, det er, at han på en og samme tid er 100% sand Gud og 100% sand menneske. Og selvom vi mennesker ikke kan forstå den ligning, den regning, så må vi tro det, og det gør vi. For det er Helligånden åbenbaret for os igennem skriften. Det handler altså ikke om, at Guds søn, Jesus, har brug for at bede til Gud Fader. Men derimod, at mennesket Kristus Jesus har brug for at bede til sin himmelske Fader, som alle vi mennesker har. Jesus, som det fuldkomne menneske, ønskede at følge Guds vilje og hans påbud, når han i ordet siger, altså Gud, Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Esajas 55:6. Det er på ingen måde underligt, at Jesus beder til Gud. Tværtimod, så vil det være underligt og i strid med Guds påbud i profeten Esajas, hvis han ikke havde gjort det. Derfor står Jesu gammel udfordring stadig ved magt. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Johannes 8, 46. Tilbage så står vi så med det sidste spørgsmål, som også vagttårnen selv stiller. Hvis Jesus var Gud, måtte hans vilje nødvendigvis også have været faderens vilje? Citat slut. Så det er et rigtig godt spørgsmål. Ikke kun teologisk, men også fordi det giver os muligheden for at dele evangeliet med det enkle Guds elskede Jehovas vidne. For det første skal det selvfølgelig siges, at Jesus som sand menneske var fristet til at leve bort fra Gud Fader, bort fra Jehovas vidne. Bort fra hans vilje. Han var udmærket klar over, som Gud, hvad der skulle ske i Jerusalem. Han havde jo i dagene både før og efter forklarelsen på bjerget i landsbyen ved Caesarea Philippi, da de drog igennem Galilea, forsagt til sine disciple, at han skulle lide meget og slås ihjel. Markus 8:27-33. Markus 9:30-32. Peter, trods hans storslåede bekendelse af Jesus som den salvede, som Kristus, tog da straks Jesus til side og i rette sagde ham, for at Jesus havde sagt, at han skulle slås ihjel. Men Jesus vidste, at hans død og opstandelse var den frelsesplan, den treenige Gud havde lagt for verdens grundvold. Derfor gik han i rette med Peter med de hårde ord. Vig bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad menneskerne vil. Markus 8:33. Vel var Jesus fristet til ikke at gå korsvejet. Jesus var menneske. Og hvilket menneske har nogensinde kunne sige sig fri for at være fristet af at undgå at gå korsvejen. Undgå at gå den hårde, tunge vej, som Gud kræver. Men han valgte korsvejen. Han valgte korsvejen for at frelse du og jeg. Han valgte korsvejen for at frelse Jehovas vidner. Han ville ikke, hvad mennesker vil, men han ville, hvad Gud vil. Derfor beder han også i Getsemane have. Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Og afsluttede bønnen med et, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og Gud svarede Jesu bøn med et nej. Sådan svarer Gud nogle gange. Og pris Gud for det. Jesus lagde sig straks ind under faderens vilje. Derfor kunne han umiddelbart efter bønskampen i Getsemane have formane Peter, da han igen forsøgte at stoppe Jesus i at nå korset. Jesus siger, skulle jeg ikke drikke det bære, faderen har givet mig? Og Jesus han valgte korsvejen. Jesus han udholdte korset uden at ænse den skam for den glædes skyld, der ventede ham. Johannes 18:11, Hebræerne 12:2. Og hvad var det for en glæde? Glæden ved syndernes omvendelse, Lukas 15:1-7. Omvendelse fra sin synd sin selvretfærdighed, sin egen tro på, at man er i stand til at gøre sig værdig til Guds rige, sin egen forsøg på at gøre sig værdig ved at overholde loven og ved at forsøge at købe sig Guds anerkendelse eller velbehag, blandt andet ved konstant at stå på gaden og uddele blade. Det er kødets gerninger. Det er kødets gerninger. De står ikke til. Og det er den omvendelse, det er fra. Og hvad så omvendelsen til? Omvendelsen til hvad? Omvendelsen til Jesus. Omvendelsen til Jesus og hans fuldkomne gerning på korset, der ved sand tro i hjertet skænker forløsning og frelse, ganske ufortjent, som Guds retfærdighed, nåde og gode gaver. Hans navn til ære. Hans navn til ære. Læs Johannes evangeliet 19:30, Romerne 3, 21-28, Efeserbrevet 2, 8-9. Der er glæde i himlen, også når det enkelte Jehovas vidne omvender sig. Omvender sig fra sine egne gerninger, fra sin egne synd, og omvender sig fra den vildfarelse, som vagtårnet holder dem i. Til sidst vil jeg sige, forbandet være den åndsmagt, der står bag vagtårnens såkaldte evangelium. Åndsmagten forleder og bedrager Jehovas vidner og andre mennesker. Hvorfor? For at trælbinde dem i dødens rige, afholde dem fra sand frihed og evig liv i Jesus Kristus. Paulus han siger, hvis så jeg selv eller en engel fra himlen forkynder et andet evangelium end det, jeg har forkyndt, jeg er forbandet være. Der er forbandelse over den åndsmagt, der står bag vagtårnet. Kære ven, der er velsignelse, der er frihed, og der er evigt liv i Jesus Kristus. Og det må vi være med til at vise vores venner, Jehovas vidner, som er blevet fanget af vagtårnets åndsmagt. Dette budskab er fra skriften.net og er produceret til UCB Radio. Mit navn er Nicky Andersen, og jeg ønsker dig Guds velsignelse til at bringe det sande evangelium om Jesus Kristus til vores venner i Jehovas vidner.